Si rinë bashk paria, pjetët dhe sinodaliteti. Kjo është njëra ndër pikat më të spikatura të ballafaqimit nëpërmjet teologëve katolikë ortodoks dhe gjithashtu njëra nga pikat më delikate të gjithë dialogut ekumenik nëpërmjet dy kishave. E pohoi kryepeshkvi i Korfuzit tim Zot Spiteris, antari i Komisionit për Bashkët Teologjik për Dialogun Katolik Ortodoks, që gjatë tyre ditëve të lutjes për javën kushtuar bashkimit krishterëve është në kulmin e punës.
Dialogu me ortodoksët ka sjellë si fryt jo zbulimin e sinodalitetit, se sinodaliteti nuk mund të ignorohet, është brenda vetë strukturës së kishës e ka dashur Zoti ynë, por kërkimin e institucioneve që bëjnë të mundur ta jetojmë sinodalitetin në harmoni me parinë e papës. Kjo natyrisht nuk është e lehtë. Duhet gjetur mënyra dhe sigurisht kjo është ajo që papa dhe i peshkvi dëshirojnë, bashkëjetesën e Parisë së Pjetrit me një organ sinodal të përhershëm, i cili nuk është vetëm një organ sinodal, sinodi i peshkvive që mblidhet nga një herë e i jep ndonjë këshill papës, por një sinodalitet faktik veprues që bashkë me peshkvin e Romës merr vendime për mbarkishën në mënyrë të zakonshme. Pra, duhet gjetur mënyra. Nuk është e thjesht, por tema qëndrore e takimeve të fundit me Komisionin e Përbashkët është pikrisht ajo e Parisë dhe sinodalitetit. Një tekst e kemi tashmë gati. Komisioni pritet ta miratojë në tërsi në mbledhjen që do të mbahet më 15 deri më 23 shtator të këtij viti në Novi Sad të Serbisë. Shpresojmë se do t'ja dalim të kemi një tekst që do t'i ndihmojë edhe kishat.
Ju flisni për vështirësitë e ecjes ekumenike dhe për t'i tejkaluar, Papa na kujton rëndësinë e lutjes.
Po, ka vështirësi, por ka edhe gjëra shumë të bukura. Koncili i dytë i Vatikanit në dokumentin Utunum Sint flet për dëlirjen e kujtesës historike. Mendoj se problemi është pesha e së shkuarës që ndikon edhe sot e kësaj dite më shumë se sa problemet e vërteta dogmatike. Tek e fundit është gjithmonë e vërtet. Ka më shumë gjëra që na bashkojnë se sa gjëra që na ndajnë. Kemi nevojë për kthimin e zemrës, të ndrojmë mendësi për ta planuar tjetrin edhe si të ndryshëm. Ndryshimet nuk janë kundërshtuese, por plotësuese. Këtë e përsërisim shpesh. E këtu në Greqi, duhet të them se Papa Francesku ngjall shumë simpati. Gati çdo ditë gazetat flasin për të. Kjo është një gjë pozitive. Është duke u ndryshuar mendësia pra, mënyra për ta parë tjetrin. Besoj se shpirti i shenjtë është duke punuar. Nuk duhet na lëshojë zemra.